Besnikria e Krishtit, besnikrie meshtari, do t'jetë tema e takimit ndërkombëtar të meshtarve me të cilin do të përfundoj viti meshtarak, shpallur nga Benedikti 16 me rastin e 150 vjetorit të lindjes së Shën Gjon Vianejt, pajtori të gjithë famullitarve të botës.
I organizuar nga Kongregata për Klerin, takimi që do të vijojë nga data 9 deri me 11 qershor 2010, ju besua veprës romake të shtektimeve në vazhdim të mbledhjeve të mëparshme ndërkombëtare të klerit, kremtuar ndërmjet 1996 e 2004 në Fatima, Portugali, Yomosukro, Bregu i Fildisht, Guadalupe, Meksik, Nazaret, Betlem e Jeruzalem, Tokë Shenjt, Rom, me rastin e jubileut të vitit 2000, e sfundi në Maltë.
Takimi do të hapet më 9 qershor pranë Bazilikës së Shëmparit jashtë mureve të Romës për të vijuar një ditë më pas në atë të Shën Marisë së Madhe e pasdite në sheshin e Shën Pietrit me mbrëmësorën e lutjes në praninë e Benediktit të 16. Të premten më 11 qershor, Papa do të kryesojë meshën shenjte në bashkëremtim me meshtar nga mbar bota.